Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, siku ikiwa ni ya Jumatano, tarehe 29 mwezi ni wa 3 mwaka 2023. Nikiwa nimechangamka kweli kweli na kufurahi nikiwa studio 15, nalo jina langu Harrison Kamau.
Bila shaka Harrison Kamau hayuko peke yake, yuko nami ndani ya studio. Jina langu ni Sunday Shomari, nikiwa moja kwa moja nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele, msikilizaji, kuhakikisha kwamba unapata vitu safi kabisa kutoka hapa Washington DC. Leo hii Kamau, tukiangalia mambo mengi, hasa tukiangalia kule kwenye barazani, tunataka kujua, msikilizaji, nini maoni yako kuhusu msukumo unaoendelea wa mataifa ya magharibi kupinga au kupiga marufuku mtandao au kutaka kupiga marufuku mtandao wa TikTok. Wengi wameandika kama hao kule.
Kweli kabisa, na tunapozungumza ni kwamba kuna mkutano wa jumuiya au mataifa wanachama wa Afrika Mashariki unaoendelea kule Bujumbura, Burundi, na rais wa taifa hilo ambaye pia ni mwenyekiti wa jumuiya hiyo amezungumza na tokeleza zaidi, amezungumza nini kuhusiana na matarajio na malengo ya umoja huo.
Bila shaka basi tutaangalia hayo kama au bila kusahau vile vile kule nchini Uganda tutaangalia tishio la serikali kutaka kufunga zaidi ya shule 1,020 za chekechea. Kama au kulikoni, tutaleleza hilo hapo baadaye kidogo.
Kuna teknolojia, kuna muziki kama ilivyo ada ndani ya VOA Express, na vile vile tutaangalia baadhi ya maswala yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kwanza kabisa, acha mwenzangu Sande Shomari atupeleke Uganda atueleze kuna nini kwenye sekta ya elimu.
Bila shaka kama huko kwenye sekta ya elimu, kama unavyosema, ni kwamba kwa mujibu wa wizara ya elimu nchini humo na michezo, imezungumza kwamba kuna shule za chekechea zipatazo 28,208. Lakini kati ya shule hizi zote kamao ni shule 4,123 pekee ambazo zimekwisha sajiliwa. Zingine zote zaidi ya 20 bado hazijapata usajili wake. Sasa basi, nini ambacho kinaendelea hapa? Serikali inasema kwamba itafunga au inatoa tishio la kufunga shule hizi zote ambazo hazina usajili. La sivyo wote wawe na usajili. Sasa nini ambacho pengine kama unajiuliza hapa kinapelekea shule hizi zote nyingi kiasi hiki zinakosa usajili? Wana changamoto gani? Matatizo yao ni yapi? Tunaye mwalimu Samuel Kisitu ambaye ni mwalimu wa shule na mdau wa Kiswahili nchini Uganda. Tueleze Samuel, nini kulikoni haya yanatokea?
Kwangu naona jambo hilo naweza kutoa mchango wangu kwa mitazamo miwili. Mtazamo wa kwanza ni kwamba hilo ni tishio tu la kawaida kwamba serikali nataka shule hizo zitekeleze yale mahitaji, kwa sababu kuna mahitaji ya msingi ili shule iweze kupewa leseni kirasmi na serikali. Kwa hivyo nadhani hapo serikali inajaribu kushinikiza wa viongozi na wakurugenzi wa shule hizo waweze kuwajibika, yani kutekeleza yale matakwa ya msingi ili waweze kupewa leseni. Ukweli ni kwamba waanzilishi wengi wa shule, yani wakurugenzi mbalimbali wa shule hizi za kibinafsi, wengine hawajali kupata hivyo, kutekeleza hayo mahitaji ya msingi ili waweze kupewa leseni.
Sasa pengine hawa ni walimu wengi tunazungumza hapa, ajira zao zitakuwa vipi? Na watoto hawa pia ni wengi zaidi. Shule hizi kama itaelekea kufungwa, watakwenda wapi? Na walimu hawa watakwenda wapi? Wewe ukiwa kama mwalimu unaweza ukafahamu swala hili?
Ndio, kwa kweli shule hizo zikifungwa kama serikali inavyosema, jambo hilo huwa limeweka kazi za watu wengi mashakani. Na kwangu ninachoona ni kwamba serikali inajaribu tu kuwatishia ili waweze kutekeleza huo mchakato wa kujisajilisha, kwa sababu ni vigumu sana kwa serikali ambayo kwa kweli ya kiasi kikubwa cha shule zilizopo nchini ni shule za kibinafsi. Kwa hivyo ni vigumu sana kwa shule zaidi ya 20 kufungwa mara moja, na ninachojua ni kwamba hakuna shule ambayo inaweza kashindwa kutekeleza yale mahitaji ya kupewa leseni.
Asante sana mwalimu Samuel Kisitu na mdau wa Kiswahili kutoka nchini Uganda. Na kama tu kwa mujibu wa shirika UNICEF inaonyesha kwamba kiasi cha watoto takriban milioni 2 wanaandikishwa shule Uganda, lakini nusu ya hao hawamalizi elimu ya msingi. Kwa hiyo ni swala ambalo ni la kufuatilia. Tupate muziki.
Sema sauti anasema hapo Kiss, kijana maarufu kabisa kutoka nchini Kenya.
Yuko vizuri huyu kama au jamaa kutoka kule, anafanya vitu vyake sio mchezo kweli kweli.
Basi anatufungulia nafasi kwenye story ya pili, ambapo tunaelekea moja kwa moja hadi nchini Burundi, kwenye mji mkuu wa Bujumbura, ambapo kikao cha tano cha bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki kinaendelea, kikao hicho kikiwa ni cha kwanza kabisa baada ya marekebisho kufanyika katika baraza hilo la Jumuiya ya Afrika Mashariki hapo mwaka Disemba mwaka wa 2022, lakini ni cha tano kikiongozwa na mwenyekiti wake rais wa taifa hilo Evariste Ndayishimiye. Na wakati ufunguzi ambao umefanyika leo, kikao ambacho kitaendelea kuanzia au kilianza Jumatatu na kitaendelea hadi Aprili 7, amesema na kusisitiza kwamba shinikizo liendelee kutolewa la soko moja huru na kuimarishwa likiwa la Jumuiya ya Afrika Mashariki, na hilo ndio lengo kubwa linaloonekana kwamba Afrika Mashariki au mataifa wanachama wanalenga kuwa labda na mikakati ya kujiinua kiuchumi. Na tukiangalia zaidi katika manufaa ambao yanatarajiwa, nimezungumza na kijana Emmanuel Malia, japo hayuko kule Burundi sasa hivi, ni kijana yuko ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, manake yuko Moshi kule Kilimanjaro. Na sasa Emmanuel Mali anamuuliza hivi, je, vijana watanufaika vipi na kikao hiki na soko la Afrika au Jumuiya ya Afrika Mashariki?
Wanajumuika, kuna vikwazo kidogo kwa mfano kama kodi, ila kama kodi zikiwa nzuri kwenye jumuiya hizo za Afrika Mashariki, basi wanasonga mbele. Lakini vijana tunatamani sana kufanya biashara, na biashara ndio ugongo na vijana ndio taifa, mataifa yote yanategemea kiwanda, tutegemea sisi vijana. Kwa hiyo wakipunguza kodi zikiwa nzuri, sababu kodi ni lazima tulipe, basi wanachapa kazi vizuri. Kuna pia elimu, na kitu bado lazima tuende tusome, na elimu haina mwisho. Watu wakapewa elimu zaidi, vijana wakapata elimu zaidi, aidha kwenye majukwaa au kwa serikali na vitu kama hivyo, basi mambo yanakuwa vizuri zaidi.
Lakini mali ya mtu anaweza akajiuliza, labda wakati mwingine tunasikia mikutano ni baina ya wakubwa wakuu, wanafanya vikao tu, sijui kama vijana ambao wanalengwa zaidi wanapewa nafasi ya kutoa michango yao kwenye mikutano hii ya jumuiya, na unafikiria vipi kuhusu hilo?
Naam, hata mimi nikipewa natamani, hata mimi natamani sana kufika taifa la Kenya jirani yetu, natamani kufika taifa la Uganda jirani yetu, na mengineo natamani sana. Natamani sana kuweza kufika na product zangu, nikafanya biashara, nikarudi. Natamani, nafurahi sana na kwa sababu hata katika amri kuu ile ya pili unaambia mtende jela yako kama nafsi yako. Natamani, lakini nahisi mbele kama kuna vikwazo au kama kodi zitazuia vile. Bonda na nitashindwa kusonga mbele zaidi. vitu kama hivyo vinanikwaza, sio mimi na nime sana wengine.
Asanti sana Emmanuel Mali, ukiwa kule Moshi Kilimanjaro. Na kidogo tu nikukueleza kwamba wakati wa ufunguzi huo Rais Ndayishimiye pia amehimiza kwamba mataifa wanachama yafanye majukumu yao katika kutoa michango au kuchangia jumuiya hiyo, ili kamati za bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki ziweze kuwa na vikao vya kutosha na kufanya mapendekezo na pia kutekeleza mapendekezo yatakayotolewa. Ni VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa hivi tupate habari za kimataifa. Makamu rais wa Marekani Kamala Harris anatarajiwa kutangaza Jumatatu ama leo dola bilioni moja katika ufadhili wa umma na binafsi kwa ajili ya mipango inayolenga kuwawezesha wanawake kiuchumi wakati akamilisha ziara yake nchini Ghana. Ufadhili huu utasaidia kupanua upatikanaji wa huduma za kidijitali, mafunzo ya kazi na msaada kwa wajasiriamali, ofisi yake imesema. Harris amezungumza na wajasiriamali wanawake mapema leo katika mji mkuu wa Ghana wa Accra kabla ya kuondoka kuelekea Tanzania. Ni hatua inayofuata katika ziara yake ya wiki nzima barani Afrika. Jana Jumanne, Harris aliahidi enzi mpya ya ushirikiano kati ya Marekani na Afrika, akisisitiza uwezeshaji wa wanawake, kuendeleza uchumi wa kidijitali na kuunga mkono demokrasia kwa vijana 8,000 wa Ghana.
El Salvador leo Jumatano ilani vikali vitendo vya wafanyakazi katika kituo cha uhamiaji nchini Mexico baada ya moto kusababisha vifo vya watu wasiopungua 40. Video ya uchunguzi inaonyesha walinzi wawili wa kituo hicho wakikimbia baada ya moto kuzuka Jumatatu jioni, wakionekana kutofanya jaribio lolote la kuachilia watu hao walikuwa wameshikiliwa ndani ya chumba kabla ya moshi kujaa. Wizara ya mambo ya nje ya El Salvador imesema katika taarifa yake kwamba inataka uchunguzi wa kina juu ya kile kilichotokea na kwa waliohusika kufikishwa mbele ya sheria. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis ametumia sehemu ya hadhira yake ya kila wiki Jumatano kutoa wito wa kuombea wale waliokufa katika kile alichokiita moto wa kutisha.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesisitiza umuhimu wa mapambano ya mji wa mashariki wa Bakhmut, akiliambia shirika la habari la Associated Press Jumanne kwamba kushindwa kwa Ukraine katika eneo hilo kutaleta shinikizo kutoka jumuiya ya kimataifa na baadhi ya nchi Ukraine kufanya maelewano na Russia. Zelensky amesema Ukraine haitajihusisha na mazungumzo ya amani na Russia hadi pale vikosi vya Russia vitakapoondoka katika ardhi yote ya Ukraine. Tangu ilipoanzisha uvamizi wake kamili mwaka jana, Russia imedai kunyakua maeneo manne nchini Ukraine katika hatua ambayo imelaaniwa vikali kuwa ni kinyume cha sheria na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Washirika wa Magharibi wamepuuza umuhimu wa Bakhmut, wakisema hasara ya Ukraine haitakuwa na athari kubwa kwa mzozo huo kwa jumla.
Rais Tsai Ing-wen wa Taiwan anasema shinikizo la nje haitazuia kisiwa hicho kinachojitawala kujihusisha na ulimwengu. Taeleza hayo Jumatano muda mfupi kabla ya kuondoka uwanja wa ndege kimataifa wa Taoyuan huko Taipei kwa ziara rasmi nchini Guatemala na Belize. Aliwaambia waandishi wa habari kwamba Taiwan ni tulivu na inajiamini, huku pia ikikosa nguvu na haitafuti uchokozi. Aliongeza kuwa Taiwan itazingatia maadili ya uhuru na demokrasia. Ziara ya Tsai ya siku 10 kwa majirani hao wa Amerika ya Kati, atasimama New York City nchini Marekani, akiwa njiani kuelekea Guatemala, kisha atapitia huko Los Angeles kabla ya kuelekea nyumbani.
Unavyonipa baby si utani, umeniweza siongezi neno, na enjoy zako burudani, nakupongeza manigea mia wewe, unanifanya popita mapenzi yako mshale kana nichoma na vimba kichwa yani nazidiwa mimi ora paka utosini hivi navyopewa mimi na nyinyi mnapewa kama mimi sina nachojutia mimi chembea kasoro kwa kesioni nachojua na nipenda mimi hayo mengine mtajua nyinyi.
Mwenzenu, nimezidiwa,
ananizidi utu,
nimezidiwa.
Nimezidiwa. Mambo hayo kama nimezidiwa. Jamani nimezidiwa. Vitu hivyo msikilizaji vinakujia kutoka hapa VOA Express akiwa ni Becca Flavor huyo msikilizaji. Kama sasa tunakwenda kwenye kitu kitu barazani, ni wakati wa kusikiza yale ambayo wasikilizaji wetu wameshirikiana nasi kutuambia. Tayari namba wako wengi wameshapiga simu kwenye Facebook wapo.
Na mada ni kweli kabisa, mada ilikuwa ni nini maoni yako kuhusu msukumo unaoendelea wa mataifa ya magharibi kupiga au kukataa au kutaka kupiga marufuku TikTok. Basi maoni kama ulivyosema amekuja mengi zaidi, lakini kwanza kabisa tuna msikilizaji kwenye laini ya simu. Karibu sana kwenye barazani VOA Express. Toa mchango wako kuhusiana na hatua hiyo au pendekezo la kupiga marufuku TikTok. Wako unaonaje? Sema jina, sehemu na kisha utoe mchango wako.
Ndio. Halo?
Halo, tunakusikia vizuri, endelea na mchango wako.
Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Mzungu Feki au Faraja Anton, natokea Kigoma Manyovu. Mimi kwa upande wangu nilikuwa naona haisaidii chochote kupiga marufuku mtandao wa TikTok. Badala yake wangefanya tu usimamizi, wangeboresha usimamizi mzuri ili yule anayetumia vibaya, kwa mfano kama kuposti picha za uchi, mara video za utupu, wangekuwa wanakamatwa, wanachukuliwa hatua. Mtandao ule wa TikTok ni mtandao wa wote. Sawa. Kwa hiyo hauwezi wakaufunga, wakustopisha kwa ajili ya mtu ambaye hana ujuzi mzuri wa kutumia. Mimi maoni yangu ni hayo.
Sasa Mzungu Feki, kabla haujaondoka, labda tumezungumza kwamba wewe kwa maoni yako sio vizuri mtandao ule au jukwaa la TikTok likafungwa. Basi hebu tueleze, nafikiri na naamini kwamba wewe pia ni mtumizi wa TikTok. Manufaa yake pia hebu tutajie baadhi ya manufaa unayoona ya kile tuna TikTok.
Ndio, mimi kwa upande wangu naona kuna manufaa kwa sababu kuna video ambazo zina mafundisho. Naona kuna video ambazo zina mafundisho.
Naam.
Kuna video ambazo unakuta zina mafundisho.
Naam,
kuna video ambazo unakuta zina mafundisho ndani yake ambazo zinatupiwa pale pale kwenye mtandao wa TikTok. Alafu pia tena kuna video mbaya. Kwa hiyo kusema kwamba usimamizi uwepo ulio bora ni kusema kwamba ina maana yule anayetumia, yana anayeenda nje na maadili, basi ndo angekuwa nafuatiliwa.
Naam.
Kwa sababu pale kuna video mbalimbali zinarushwa pale, unakuta mtu ana fresh mind. Unaona?
Yes. Na kuelewa kabisa. Asanti sana Mzungu Feki kwa mchango wako ndani ya barazani VOA Express. Pia kidogo tusome maoni ambayo yamemiminika kutoka kwa baadhi ya wasikilizaji kuhusu mada hiyo hiyo. Namuona naye Rafael Anuel Wise anasema usawa unaotangazwa kila kukicha haupo kabisa. Maana yapo mataifa yanayojiona kuwa yanafaa zaidi kwa ya mataifa mengine kuhusu uchumi, elimu, uongozi na kadhalika. Wao hawataki waamuliwe chochote. Tony Ramazan anasema sababu ni ya China, sisi hapa Afrika hatuna shida, wafunge kwao. Mwendo Juso anasema mimi ni mwana Kenya, hamna maana ya kufunga TikTok juu inaburudisha sana.
Namuona hapa naye Plus Saimo anasema TikTok kwa kweli na watu ambao wanafahamu kuitumia, na kuna watu ambao wanaitumia vibaya, na nasema hawa wengine ambao wanaitumia vibaya pia ni watu wazima. Haya, huyu naye mwingine nani? Huyu ni Kasori Ruhindu Kira ambaye yuko kule DRC. Anasema ameona kwamba kuna watu ambao wanaanza kutumia pia TikTok vibaya na ndio maana wanataka ifungwe. Bayo Vantane kutoka Dar es Salaam anasema bora ifutwe kabisa, isiwepo.
Namuona Kasoro nafikiri umemsoma. Na sasa naona tu Lame tunapoondoka, namuona Lame anasema Kigamboni yuko anasema wakati mwingine kuna vitu TikTok vinapostiwa vinaharibu utu wa mtu, lakini hajafafanua ni vipi. Asanteni sana pia Volonte Ezra Magurura, Simon Francis, Peter Isange na Wavike Kipeshi, miongoni mwa wengine kwa mchango wenu kupitia mtandao wetu wa Facebook kwenye barazani.
Moja kwa moja kama tunavyosema, express bila muziki hujasukuma gurudumu lake. Namuona Darasa huyu msikilizaji akishirikiana na Bien Nobody, kitu kweli kweli kama hicho. Msikilizaji, hebu pata hicho kitu kizuri kabisa cha Darasa.
Nobody loves me the way that you do. Nobody can love you the way that I do.
Ukisikia nafunga ndoa, marry you. Menisafisha madoa, niko wingu la blue. I'm gonna stick with you for wherever I'm coming through. Mambo yakienda mbaya, I'm gonna keep you cool. Kama ulisafa, sahau, karibu sapa. Kwa bahati nzuri, mapenzi yanaishi hapa. Sikio umenipata, sina matata. Jisifi, waka, pendeza, takwa kashi. Mkononi kwenye mahitaji. Takupenda, moyoni nikupe nafasi. Takwa rambo, ndoni vita maji maji. Sito kutenda, kutenga, sito kujaji.
Naomba sana, naomba dua.
Nobody can love you better than I do. Nobody shows me the way that you do. Nobody do me the thing that you do. Maujanja, nampa, maulinja kufu. Anaruka, nainuka, nangu kapu. Nanepa, winja, winja, ware tu. Honey, sugar, ginger, ginger, my boo. Sauti akiongea tu, mashallah, mashallah. Mbua kitembea, mwendo, billions. Dala kama kajiongeze ya ship. Bala, bala. Kajipendelea, mpaka kara, kara. Sauti akiongea tu, mashallah, mashallah. Mbua kitembea, mwendo, billions. Dala, akikusogelea, yu, bala, bala. Sasa akikuchekea, nu,
bala.
Vitu vizito vizito, lakini
umezungumza sana kuhusu Darasa.
Darasa nampenda, yani kwa mpangilio wake wa rap. Kwa kweli mimi naona kama kwangu sasa, maoni yangu, kwa mpangilio wake wa rap uko katika level nyingine, uko katika level ya kimataifa. Unakumbuka wimbo wako ule ulio shamiri sana, ule uko kusema nini? Wimbo too much. Wimbo wa too much, nawe ule sasa ni too much kwa kweli.
Ule wimbo niliusikia kwenye klabu moja hapa DC,
sio mchezo.
Tena wakati ule hata hawajaanza sana kupiga hizo nyimbo za African music. Na
ukausikia ule
kutamba. Unajua sasa hivi ukisikiza radio za Marekani, nyimbo za Afrika zinatamba
kweli,
lakini kwa wakati huo zilikuwa hazianza kupiga kwa kiasi hiki.
Nakumbuka pendeni,
lakini nikasikia wimbo wa Darasa
kupigwa tu. Nakumbuka alifanya vitu na show Majozi ule wa Afrika Kusini. Yule jamaa mpangilio wake sio mchezo. Ukiongeza BN pale naye, basi kitu kinachoka cha kimataifa kabisa. Lakini hayo yanabadilika tu kupitia VOA Express hapa
Washington
DC. Sasa BMJ kana mambo ya teknolojia. Mzee wa mambo mazito mazito, sijui leo ametuandalia nini. Anasema anazungumza nini?
Anasema kampuni kubwa ya mawasiliano ya China, Huawei, imezindua simu mpya za smartphone. Anasema ukiwa na mfululizo wa simu zake muundo wa P60 Huawei, inasema simu hizo zina kamera zinazotumia teknolojia iliyoimarishwa zaidi, na zinaweza kushinda vilivyo zile kampuni nyingine kama tunazofahamu maarufu za Apple na Samsung. Haya basi, tumsikilize ripota wetu maarufu wa teknolojia BMJ Muridhi akishusha vitu.
Ni video ya matangazo ikionyesha simu za hivi punde kabisa za smartphone zilizozinduliwa na kampuni kubwa ya mawasiliano ya Huawei ya China. Simu hizi zinatumia kile ambacho kampuni hiyo inakiita teknolojia ya kipekee, hususan kwenye kamera zake. Mfululizo huu wa simu unajumuisha miundo ya P60, P60 Pro na P60 Art. P60 ina skrini iliyopinda ya inchi 6.67 na inavutia kwa muundo wa kipekee wa paneli ya upande wa nyuma inayoitwa Rococo White. P60 ni mfululizo wa kwanza tangu kampuni hiyo ilipoacha kutumia kamera zilizoundwa kwa ushirikiano na kampuni ya Leica. Badala yake inakuja na kamera mpya iitwayo X-Mage, ambayo aperture yake inaweza kufunguka kwa viwango tofauti tofauti. Richard Yu, mkurugenzi mtendaji wa Huawei Consumer Business Group, ndiye aliyepewa jukumu la kutoa maelezo yote kuhusu mfululizo wa simu hizi za muundo wa P60.
Moja ya kasoro za simu zetu ni kushindwa kuwa na aperture inayobadilika kulingana na lenzi, lakini leo tumetatua hilo.
Huawei imesema kwamba kamera zake mpya zinatoa maelezo zaidi katika mazingira ya giza totoro, zikiwa na zoom yenye nguvu ya darubini ambayo haikuwahi kutumika katika simu za smartphone hapo awali. Pia zitakuwa smartphone za kwanza za kizazi kipya kutumia mfumo wa uendeshaji au OS wa Harmony 3.1.
Kaufumieni 426 PPI de kao.
Tunaweza kutazama video huku tukiandika maelezo kwenye simu kwa urahisi sana. Tunaweza kushiriki mkutano huku tukisoma nyaraka. Tunaweza pia kutazama video wakati huo kucheza game ya kompyuta.
Hii ni mara ya kwanza kwa Huawei kutengeneza simu zilizo na uwezo wa kuwasiliana moja kwa moja na satellite yao ya Beidou ya China. Inaruhusu watumiaji kutuma na kupokea ujumbe bila kuwa na signal ya ardhini. Mate X3, simu ya Huawei, inaweza kukunjwa, ni nyepesi na nyembamba zaidi, na ina uzito wa gramu 230. Wateja wanaweza kuitumia kufanyia shughuli mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kutazama burudani kwenye skrini yake kubwa. Yu alitangaza kwamba simu hizo za muundo wa P60 na Mate X3 zitaanza kuuzwa katika soko la China kuanzia kesho Alhamisi. Baadaye zitaanza kuuzwa katika masoko ya nje yakiwemo yale ya bara la Afrika. Bei ya simu za P60 ni kuanzia dola za Marekani 657 hadi 876, huku bei za Mate X3 zikianzia dola 1900 hadi dola 2340, kulingana na uwezo wa simu hizo wa kuhifadhi data. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Asante sana BMJ Muridhi kwa sababu ya story nzuri kabisa ya teknolojia kuhusu simu ya Huawei kule China. Wanasema Huawei ama Huawei?
Huawei.
Haya basi.
Tuangalie na mitandao inasemaje, sio?
Tuone baadhi yanayotanda kwenye mitandao.
Mitandao inatanda kweli kweli huko Tanzania. Ripoti ya CAG, mkaguzi wa hesabu za serikali nchini humo, akitoa ripoti yake imetajwa kwenye vyombo vingi vya habari. Moja hapo ni taarifa ya kuhusiana na hasara ilipata mashirika makubwa nchini humo, ikisema kwamba kiasi cha zimetajwa hapa fedha kama ambazo zimepotea. Wanasema ni fedha kiasi cha shilingi bilioni hizi, unasema 11.7 hazikuwekwa benki. Sasa unajiuliza zimewekwa wapi? Yaani fedha zimeingia lakini kwenye benki hazikuwekwa. Lakini vile kama umetajwa kwamba shirika la TGCL na shirika la simu la Tanzania na shirika la ndege pia wanatamka kwamba wamepata hasara kubwa zaidi ya dola zaidi ya shilingi bilioni 35 zinatajwa katika hasara ambazo zimetangazwa. Sasa rais wa Tanzania amenukuliwa akisema TTCL na biashara ya simu wameshindwa, waendeshe linalowezekana, washike mkongo, wafuatilie wenzao. Haya kama huko.
Asante sana Sandy, tunapoendelea kukamilisha View Express, swali la leo: je, ziara ya makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris nchini Tanzania ina muhimu gani na ina maana gani kwako? Maoni ni chungu nzima. Kembua Seneu anasema kwamba uwepo wake humu Tanzania, kwa maoni yangu, ziara hii kwa kawaida ni nyenzo ya kueneza amani na ushirikiano na dhamani ya nchi kwa mwonekano wake. Humu Kenya tunapendelea uchumi wa Tanzania, amani na upendo. Najivunia kuwa Mtanzania. Dickson Mbiki Boma anasema mwaka wa 2016 serikali yetu ilimfukuza mwakilishi wa mfuko wa ukimwi wa rais wa Marekani, alituharibia watoto wetu sana, lakini sasa kuna mwanaume mwingine tunataka aondolewe na afukuzwe apelekwe Marekani, watamueleza Kamala Harris. Ni baadhi tu ya maoni yaliyotolewa na mengine mengi. Nawashukuru wote mlioshiriki katika kutoa maoni hayo. Tunapokamilisha VOA Express kwa kibao hichi.
Ukisikia nafunga ndoa, marry you, menisafisha madoa, niko wingu la blue, I'm gonna stick with you for wherever I'm coming through, mambo yakienda mbaya, I'm gonna keep you cool.
kama ulisafa sahau karibu sapa kwa bahati nzuri mapenzi yanaishi hapa sikio mwenpata sina matata jisifi waka pendeza takwa kashi mkononi kwenye mahitaji takupenda moyoni nikupe nafasi takwa rambo ndoni vita maji maji sitokutenda kutenga sitokujaji
naomba sana naomba dua.